bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network by KG Media. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Follow juga Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia. Di episode ini, kita akan menyelami perbincangan Wisnu Nugroho bersama Muhammad Faisal, seorang doktoral di usia 34 tahun. Faisal mendalami hidupnya dengan penelitian seputar kultur generasi muda Indonesia. Bincang-bincang bersama Muhammad Faisal membahas tentang pembagian generasi yang lebih sesuai untuk Indonesia. Faisal juga menjelaskan proses sebuah generasi mendapat identitas dari konteks kondisi yang terjadi saat itu, termasuk generasi P yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut.
Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman.
Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official.
Menemukan riset anak muda padahal jalurnya politik dan behavior itu apa pemicunya?
Gara-gara waktu di konsultan politik.
Oke. Okay.
Jadi waktu itu ada beberapa proyek riset yang saya diminta untuk memimpin proyek riset itu khusus untuk segmen suara anak muda.
Oke.
Dan ternyata hasil survei secara kuantitatif maupun secara kualitatif gitu FGD selalu dinamis dan pada umumnya analis politik itu agak susah menarik kesimpulan ini kenapa ya begini ya gitu.
Terlalu dinamis.
Terlalu dinamis ya.
Oke, ya ya ya.
Jadi pada saat itu saya berpikir ya kayaknya ini nih yang menarik ini belum ketemu jawabannya apa gitu.
Itu yang mengantar kemudian Mas Faisal fokus di
anak muda. Iya.
Dan di usia 3 berapa bikin Youth Lab itu?
Bikin Youth Lab berarti kan Youth Lab itu berarti sudah 12 tahun.
12 ya. Tahun sekarang ya.
Iya, 12. Jadi awal
itu setelah doktoral atau
sembari
ya,
sembari doktoral.
Oke. Okay. Di usia. Jadi sembari menikmati awal. Untuk studi. Ya. Rentang usia yang sangat dinamis yang belum ketemu oleh semua
Benar.
Analis itu.
Iya, iya.
Apa yang ditemukan kemudian Mas Faisal dengan menggeluti anak muda itu?
Dengan menggeluti, yang saya temukan ternyata ini ada satu dunia sendiri yang sangat luas. Dengan satu kultur-subkultur,
okay.
Dinamika yang ternyata belum semua orang paham. Karena kalau berkaca 11-12 tahun lalu, semua masih menggunakan kerangka berpikirnya Jakarta sentris gitu kalau untuk melihat anak muda.
Oke.
Okay, ya. Dan itu mungkin warisan cara melihat anak muda versi era sebelum reformasi kali ya.
Oke.
Okay, ya, karena ya. Dulu memang diseragamkan gitu kan anak muda. Jadi ketika saya mulai agak keluar ke Bandung, terus geser lagi ke Surabaya, loh ini dunianya beda lagi gitu kan.
Tapi kenapa image-nya atau pemahamannya
Jakarta
banget. Itu kan 2008-2009an berarti ya?
Iya 2008.
Dan itu kayak tercermin ya, hampir semua produk pop yang terkait dengan anak muda, apakah radio, apakah majalah lokal pun, itu taste-nya, baunya, bahkan logatnya Jakarta. Itu cerminan itu juga?
Itu cerminan itu juga. Jadi kan 98 kita mengalami krisis besar, baru mulai pulih itu 6 tahun lah setelah kalau menurut beberapa
2004-2005 itu baru kita ada rasa
nah di situ sebetulnya muncul geliat di daerah gitu. Yang dulunya wirausaha itu kan bukan ranah anak muda wirausaha okay. Sebelum reformasi semua wirausaha tokoh-tokohnya itu sangat-sangat sepuh gitu. Gak ada wirausaha muda nah, itu bermunculan di daerah itu yang pada akhirnya muncul skena-skena istilah tanda petik skena anak muda berkembang jadi punya diksi diskursus sendiri yang belum terpantau 11 tahun lalu sama industri di Jakarta. Jadi misalnya ketika saya kembali ke Jakarta, lalu diundanglah misalnya oleh klien brand anak muda selalu pertanyaan. Jadi Faisal setelah Agnes Monica ini siapa ya? Loh, kok tuh pertanyaan masih Agnes Monica terus gitu kan?
Kenapa Agnes Monica jadi pijakan untuk pertanyaan?
Ya karena biasanya yang dicari adalah reach-nya ya.
Oke.
Okay. Bahwa ini pasti disukai seluruh.
Influence-nya ya.
Ya kayak dulu kita mengenal masa-masa Dewa 19. Wah, semua anak okay. muda suka. Lalu
Silon Seven.
Silon Seven. Sampai mungkin Padi gitu
padi.
Kan. Nah sekarang enggak tuh. Sekarang masing-masing daerah punya selera sendiri, bahkan bisa cross gitu. Cross kayak misalnya di list playlist musik anak punk misalnya ada Justin Bieber itu. Enggak masalah juga yeah. gitu kan. Atau anak death metal bisa suka juga dengan apa namanya lagu folk gitu.
Itu crossing gitu banget.
Iya.
Dan itu nggak teramati sebelumnya atau nggak muncul sebelumnya?
Nggak teramati. Jadi karena mungkin pengambilan kesimpulan selalu dari Jakarta dan setelah muncul era sosial media juga semua berusaha oh ya udah lihat aja di sini kan gampang gitu ketahuan nih. Gitu.
Bahwa nggak ada lagi orang atau entitas atau apapun yang berpengaruh luas itu kayak tadi Dewa 19, Ceylon 7, Padi gitu.
Iya.
Itu kabar baik atau kabar buruk buat dinamika anak muda?
Itu kabar baik kalau
kabar baik ya.
Kabar baik gitu.
Artinya apa? Di daerah bisa muncul
iya,
local, artinya local leader.
Iya, artinya anak-anak kok dulu nyebutnya anak daerah, sekarang mungkin konotasinya agak negatif ya. Jadi seakan-akan anak daerah itu tertinggal gitu kan. Tapi sekarang anak daerah itu konotasinya unik gitu. Unik terus punya local pride, punya satu ekosistem sendiri.
Okay. Gitu.
Itu yang berbeda dan itu yang membuat saya tuh selalu senang kalau oh besok saya akan berangkat riset ke daerah lagi, ini seru banget itu.
Oke, jadi keunikan itu kekerenan baru ya?
Kekerenan baru, iya.
Sebelumnya kan kita kategorisasi untuk era 90-an ini kan Jakarta mau luar Jakarta.
Jakarta
kalau di kampus aja ini anak luar daerah nih atau luar Jakarta. Padahal sekarang jadi sesuatu yang
betul.
Terus juga ada hitungan yang membuat orang rasa daerah pun keren. Dan itu sekarang berlanjut terus ya sampai sekarang ya?
Berlanjut terus. Kan seiring dengan tadi ruang kolektif berkembang, festival-festival di daerah juga berkembang. Bahkan sekarang festival bisa diadakan di tengah hutan, di pelosok, di bukit gitu kan. Jadi imajinasinya menjadi tidak terbatas sih kalau untuk anak muda untuk berkembang. Bukan hanya di ranah tadi ruang kolektif dan skena musik ya, tapi juga digital, startup. Kita sekarang, kalau saya misalnya ke Malang gitu, saya pikir mungkin Silicon Valley Indonesia itu Malang sebetulnya.
Karena?
Ya karena semua anak-anak digitalnya semua di sana gitu. Isinya kampus semua, terus semua melek digital, terus banyak yang bergerak di bidang startup. Gitu. Nah ini karakter-karakter anak muda di setiap daerah ini yang rasanya harus difahami juga oleh industri pemerintah gitu di Jakarta gitu.
Dan oleh industri kan Mas Faisal dan oleh pemerintah kan dipakai juga ya hasil studinya. Ada hal yang menarik yang ditemukan ketika studi bersama brand atau pemerintah misalnya?
Ya banyak berselisih pendapat sih kalau di awal-awal karir dalam riset anak muda karena hasilnya selalu berbeda dengan biro-biro riset besar gitu.
Oke.
Okay. Jadi kalau biro riset bilang anak muda tuh lagi suka artis ini nih gitu. Saya bilang, oh enggak, di Garut enggak, di Garut lagi suka iya kebut-kebutan motor. Terus, oh gitu, gimana gitu. Tapi pada akhirnya kan mungkin beberapa tahun lalu, 6-7 tahun lalu, orang-orang Jakarta enggak terlalu berani untuk mengamini kesimpulan atau temuan-temuan saya gitu dan teman-teman di Youth Lab. Tapi sering dengan waktu mereka melihat juga bahwa iya ya ini dia sudah berubah, anak mudanya tidak seperti dulu lagi. Ya.
Ada kesempatan untuk menjadi konsultan untuk brand kan ya dan untuk saya dengar yang militer juga pernah.
Iya.
ada karakter kan Mas Faisal nyebut anak muda itu dari generasi ke generasi kan dinamis. Ada dinamika yang teramati yang membuat mungkin pihak militer juga ngerasa enggak.
Iya. Jadi ada apa ya karakter-karakter baru yang membuat institusi-institusi besar gitu mengalami satu apa namanya kekikukan lah untuk menghadapi anak-anak muda. Salah satunya militer ya, saya pernah diundang ke pusat pendidikan militer. Gitu.
Okay.
Lalu di situ berjumpa dengan komandan-komandan itu yang mereka bercerita fenomena-fenomena yang terjadi di
pusat
pendidikan militer. Di antaranya adalah anak muda yang baru masuk ke kemiliteran itu saking kritisnya. Jadi kalau latihan medan perang gitu, itu mereka bisa berhenti dulu untuk mempertanyakan ini benar nggak nih, karena tidak
kepada komandan ya,
kepada komandan ini, karena tidak seperti yang mereka lihat misalnya di YouTube gitu atau di simulasi perang
game
ya.
ini itu tahun berapa itu?
Itu 2000... tahun 2018.
2018. Terus kekikukan itu disikapi dengan apa oleh komandan yang dipertanyakan?
Nah itu makanya saya dipanggil waktu itu. Karena mereka bilang gimana nih? Karena nggak muncul sekali dua kali, tapi beberapa kali itu terjadi fenomena itu. Jadi mereka berusaha mengantisipasi apakah kita yang harus berubah gitu. Atau si anak mudanya ini yang harus bisa menyesuaikan itu selalu apa namanya friksinya seperti
ketegangannya di situ. Ada jalan tengah atau akhirnya atau pilihannya?
Ya rasanya ya komandan-komandan itu juga perlu tahu dunia anak muda dan tantangannya sekarang seperti apa dan bagaimana pendekatan, mungkin kurikulum bisa sama tapi cara penyampaiannya bisa berbeda gitu. Jadi targetnya, outputnya ini loh, peran tuh begini, menembak begini, kalau kamu tiara begini, tapi mungkin metodenya dan cara penyampaian yang bisa sedikit diadaptasi.
Dan untuk kekikukan itu setidaknya sudah teratasi dengan konsultasi dengan Mas Faisal itu.
Ya, enggak tahu juga. Karena diproses lagi, mereka terlihat sangat pusing waktu itu.
2018 ya. Yeah. Mas Faisal kan bikin buku ya. Dan buku itu kan kayak pemetaan generasi ya. Dan kategori yang Mas Faisal buat itu kan berbeda dengan kategori umum yang biasa buat ya. Baby boomer, generasi X, generasi milenial, sekarang zilenial, lalu alpha. Itu temuan yang berdasarkan pada hasil penelitian. Dan itu gimana ceritanya, Mas?
Ya, istilah diksi milenial, baby boomer dan sebagainya itu dulu menjadi diksi yang selalu digunakan saya sama teman-teman periset anak muda yang berkumpul di namanya Youth Research Partners. Itu isinya banyak dari banyak negara, ada dari Nigeria, dari Eropa dan sebagainya gitu. Jadi itu diksi para peneliti apa namanya target pasar biasanya. Nah, memasuki tahun 2015, itu saya agak kaget juga, kok semua orang pakai diksi yang sama gitu kan. Gitu.
Padahal tadi diksi untuk komunitas.
Iya gitu, ya. Semua pakai diksi yang sama. Terus mulai, lembaga, institusi negara juga pakai itu. Terus partai politik juga, ada apa sih? Oh ternyata ada data bonus demografi. Jadi kemunculan data itu membuat semua orang berusaha memahami, tapi pada akhirnya kurang mendalam atau kurang bersabar ya, gue kurang bersabar untuk bisa menarik kesimpulan tentang generasi muda pada akhirnya menggunakan diksi-diksi dari yang sebetulnya teorinya Neil Howe dan William Strauss gitu. Yang itu sebetulnya diksinya mengacu ke generasi muda di Amerika Serikat gitu, berdasarkan periodisasi dan peristiwa di Amerika Serikat yang nggak sama di sini gitu.
Dan nama itu atau diksi itu muncul karena situasi yang ada di Amerika.
Yang ada yang di Amerika Serikat.
Terus Mas Faisal mengkoreksi itu, merevisi itu karena temuan dan situasi yang ada di Indonesia.
Ya pada akhirnya saya mengumpulkan lagi catatan-catatan riset saya. Terus harusnya kita bisa menyusun sendiri nih periodisasi generasi muda berdasarkan konteks Indonesia dan peristiwa kita. Dan apalagi Indonesia lahir dari pemuda-pemudi juga kan. Jadi pada akhirnya mulai saya buat periodisasi, lalu saya mulai berpikir, wah saya harus memberi nama yang berbeda nih gitu kan. Karena nanti bercampur baur dengan narasi
yang sudah
ada, milenial, Gen Y, Gen Z. Pada akhirnya saya membuat generasi Alpha. Wah nih, generasi Alpha nih yang mendirikan Indonesia nih.
Soekarno
gitu, Tan Malaka, Bung Hatta. Lalu ada generasi Beta nih, ini yang angkatan 66. Lalu yang menjadi teknokrat, birokrat ini yang membangun Indonesia gitu. Ada Malik dan sebagainya di sana. Lalu ada generasi Teta nih, Iwan Fals nih.
Lalu pop culture
mulai bermunculan gitu. Roma Irama juga masuk
di situ.
Baru reformasi, setelah itu baru saya sebutnya generasi P. Sebetulnya generasi P itu singkatan pengubah Indonesia. Karena setelah reformasi banyak sekali ya tadi itu ya. Kita sudah bahas dinamika anak muda yang pada akhirnya menjadi sangat bineka gitu, sangat tidak seragam.
Yang itu yang Mas Faisal temukan di awal-awal tadi itu ya.
Di awal-awal tadi.
Bahwa Garut, Malang, lalu Cilacap mungkin beda sama beda, sekali dengan beda semua, Jakarta ya. Itu ya. Generasi Alpha, Beta,
Theta, dan Phi.
Reformasi ini masuk di mana?
Nah, reformasi ini menciptakan satu generasi yang disebut generasi Pi tadi.
Oke, jadi apa tempat di mana lahirnya generasi Pi?
Generasi Pi. Hmm.
Dan untuk masing-masing karakter di generasi itu secara sederhana bisa di tadi kan contoh tokoh-tokohnya ya. Karakter yang khusus apa? Karena itu kan khas Indonesia banget ya.
Iya, iya.
Beda dengan yang tadi baby boomer generasi X itu kan situasionalnya di Amerika ya.
Jadi karakter itu kan tidak muncul dengan sendirinya. Dia baru terbentuk itu karakter kepribadian di masa-masa usia penting, yaitu usia remaja gitu. Jadi untuk bisa kita tahu karakter sebuah generasi, kita lihat nih waktu remaja lagi ada fenomena apa di sekitar mereka gitu. Sosial, politik gitu. Misalnya generasi Tan Malaka gitu, Bung Hatta. Itu sedang ada politik etis, mereka terpapar
remaja,
ya, ya tentang revolusi, filsafat, demokrasi itu apa gitu. Pada akhirnya mereka berpikir sangat terbuka gitu. Kalau mungkin generasi Beta itu lagi ada gelora aktivisme global itu. Ada revolusi mahasiswa di Prancis 68, di Cina
New Left lagi muncul, generasi bunga.
Che Guevara itu baru itu di Amerika. Nah, itulah itu
muncul, berdampak.
Berdampak juga. Lalu di dalam negeri Bung Karno pada saat itu melihat kultur populer dari Amerika, dari Inggris itu sebagai wah ini imperialisme baru. Pada akhirnya jadi semua kultur popnya sangat lokal muncul apa nih Sri Asi dan sebagainya. Nah, lalu generasi Theta ya generasi yang mengalami era aktivisme kembali sebetulnya. Tapi banyak kultur populer kalau saya, karena sudah tidak ada larangan lagi. Mm-hmm. Ada beberapa peristiwa misalnya kemunculan underground.
Oh, di era itu ya.
Indie,
70-an, 80-an.
Yang kalau menurut kawan saya Yuka yang menulis khusus ya buku-buku khusus tentang metal itu ya apa namanya? Mengkaji tentang metal sudah cukup lama Mas Yuka itu. Peristiwa datangnya Sepultura dan apa namanya Metallica ke Jakarta itu menjadi satu titik penting di mana pada akhirnya kritik terhadap apa namanya rezim dilakukannya sembunyi-sembunyi karena setelah itu musik keras kan dilarang. Jadi itulah ada peristiwa dan ada bagaimana peristiwa itu mewarnai karakter generasi
dan umumnya ketika remaja ya.
Iya,
ketika remaja. Saya ingat sih waktu Metallica konser di Lebak Bulus tuh saya mau berangkat dari Cijantung batal karena ada api. Ingat karena makan libur. Makanan, karena enggak ya. libur apa ya? Pas Paskah kalau enggak salah itu.
Siaga 1 loh Jakarta.
Iya, waktu itu situasinya
Lebak Bulus.
Itu jadi simbol generasi sebenarnya.
Simbol generasi.
Perlawanan tidak langsung tapi menggunakan medium yang musik ya waktu itu
dan musik
dilarang ya.
Saya juga temukan misalnya di tulisan Jeremy Wallach ya yang khusus meneliti tentang musik di akhir era tahun 90-an yaitu kritik terhadap rezim itu biasanya disampul apa namanya
albumnya.
Album indie biasanya di bagian thanks to abis itu ini rezim ini bla 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 gitu. Jadi ya itulah.
Ya kalau kita berkaca pada situasi era 90-an memang rezim begitu otoriter ya, artinya semua hal terkontrol dan setiap upaya yang berbeda dari itu kan ada represi ya.
Represi.
Dan makanya reformasi juga muncul di situ kan, ketika ada tekanan, ada aksi muncul reaksinya kan.
Betul. Seperti itu. Lanjut mungkin ya setelah reformasi, nah itu dia titik balik. Jadi krisis moneter, harga bensin naik, devaluasi rupiah
Ya, dari 2.600 jadi 15.000 ingat.
Nah, yang menarik adalah anak-anak muda, saya termasuk angkatan itu, generasi itu masih ingin main gitu, masih ingin punya tempat nongkrong gitu. Muncullah warung-warung gaul itu kan kalau di Jakarta, warung tenda.
Semanggi ya.
Iya, era-era roti bakar Edi kan di situ juga gitu. Lalu yang penting di Bandung kan masih itu juga udah ketemu sama Dendi gitu.
Dendi Darman.
Ya, angka 347 itu menjadi satu brand yang sangat penting di Bandung karena dia menciptakan ruang, menciptakan kultur dan juga produk. Sama kerennya dengan produk asing, tapi karena waktu itu daya belinya berkurang. Jadi pada akhirnya, dia menciptakan satu lokal yang affordable dan anak muda bisa tetap keren gitu.
Dan itu muncul karena situasinya menuntut untuk kemunculan itu sebenarnya.
Iya betul, ya. Jadi itu yang kadang ketika sekarang semua orang bicara milenial, Gen Y, Gen Z, kadang tidak menyertakan bahwa ini ada konteks-konteks ini yang menciptakan generasi muda seperti apa. Nah kalau sekarang melihat generasi milenial ya, terus sekarang semua bicara tentang Gen Z, pasti selalu dikaitkan dengan, wah ini gara-gara gadget, mereka kan gadget jadi begitu semua. Enggak juga.
Padahal enggak sesimpel itu ya?
Enggak sesederhana itu.
Lalu generasi P yang terakhir mewarnai generasi ini, ciri remajanya apa, Mbak?
Ciri remajanya ini, generasi P kan berarti generasi yang tumbuh besar setelah reformasi. Dan ini yang menarik, banyak perubahan relasi orang dewasa dengan anak muda setelah era reformasi.
Dewasa dengan anak muda, apa relasi macam apa?
Jadi misalnya orang tua nih yang membesarkan anak setelah reformasi agak lebih protektif daripada era sebelumnya. Mm-hmm. Karena yang mengalami, mereka mengalami apa namanya,
trauma sejarah juga.
Trauma sejarah.
98 gitu.
Krisis ekonomi gitu. Mm-hmm. Melihat bahwa wah, anak itu harus dilindungi, dia harus bahagia, tidak boleh mengalami apa namanya stres seperti yang saya alami. Lalu mungkin ada juga pemikiran bahwa oh dulu kan semua cita-cita cenderung seragam gitu. Oh ini kali ini anak-anak ini boleh saya bebaskan. Ya kamu kejarlah apa semua yang kamu impikan, passionmu itu. Jadi values-values itu mengubah generasi P itu menjadi berbeda. Makanya saya sebutnya pengubah Indonesia, karena pada akhirnya mereka punya satu imaji tentang generasi mereka sendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya.
Dan itu kadang-kadang mengejutkan sih memang. Karena tadi ya, upaya untuk mereka menempuh itu terfasilitasi. Betul. Dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan itu. Yeah. Kan. Tapi ada dampak nggak overprotective orang tua terhadap generasi ini?
Oh ada, ya jelas. Ada, dan rasanya itu menjadi masalah tadi di hampir semua bidang pendidikan, industri, pemerintahan, di mana generasi muda sekarang cenderung apa namanya sangat kreatif, sangat kritis, lalu bisa mengolah berbagai informasi dalam
waktu bersamaan,
tapi di sisi lain cenderung susah untuk komit jangka panjang.
Okay. Faktor apa yang membuat dia kreatif kritis tapi kok nggak komit, atau karena daya kreatifnya itu?
Karena dia lebih kreatif, bebas, ya, karena melihat selalu ada opsi lain. Gitu. Kalau saya tumbuh besar di tahun 80-90-an, di mana pilihan itu kan terbatas
banyak,
kan.
Ya, ya. Dan kita harus ngejar itu kan sampai dapat.
Itu. Jadi kayak misalnya dulu aspirasi, ya follow your passion gitu kayaknya. Oh enggak, saya yang penting dapat kerja dulu gitu. Atau saya paling enggak dapat sekolah yang bagus dulu gitu. Kalau sekarang, oh saya enggak harus sekolah di sekolah unggulan itu kok. Saya bisa ini, karena ini nanti saya bisa kerja ini langsung. Gitu. Jadi banyak opsi itu yang membuat anak muda kadang enggak firm itu mengambil komitmen. Gitu. Itu yang kadang membuat generasi yang lebih senior itu.
Gitu. Gimana ini ya? Ini terasa sih di... Ya ini setidaknya memberikan apa ya bantuan untuk saya memahami juga generasi ini ketika dia melakukan sesuatu intens di satu tempat, tapi habis itu dia dengan leluasa juga pergi aja gitu. Melepaskan karena tadi dia melihat ada alternatif lain.
Betul.
Lalu kalau dalam konteks ini kesetiaan bisa dipahami kayak apa ya? Ini pertanyaan agak filosofis.
Kesetiaan itu kepada apa ya? Kepada isu, gitu. Kepada cara pandang hidup, gitu kan?
Nilai ya?
Nilai.
Bukan institusi, bukan.
Bukan.
Benda, gitu.
Iya.
Kan? Nilai.
Nah, rasanya ada kontribusi setelah reformasi, terus semua sedang apa namanya galau lah dengan kondisi ekonomi dan masa depan. Pada saat yang bersamaan, kalau bisa diingat itu muncul masuk buku-buku self-help ya, motivasi. Ah,
ya, persis. Itu era-era.
Seven Habits for Highly Effective People.
Itu misalnya. Bahkan jadi bacaan semua sekolah unggulan itu kan.
Chicken Soup for the Soul atau Rich Dad Poor Dad, itu yang menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena di Rich Dad Poor Dad itu Kiyosaki bercerita tentang ayah yang sangat kerja keras, terus kerja birokrasi, kuliah tinggi, tapi miskin gitu. Yeah. Terus ada ayah yang lebih apa namanya?
Sembrono,
tapi investasi berhasil. Padahal ayah-ayah di Indonesia, ayah yang pertama kebanyakan. Jadi ada pada akhirnya ada aspirasi untuk ya kita tidak harus sama ayah-ayah kita, sama orang tua kita, sama generasi terdahulu gitu. Nah, ada itu, ada proses transisi nilai itu yang selama awal reformasi rasanya tidak berjalan mulus.
Lalu Mas Faisal kan menyebut berikutnya dari generasi ke generasi yang berbeda itu. Terus di kemarin 2020 kan bikin buku nih, Generasi Akar. Itu apalagi tuh, kembali ke akar gitu ya. Itu kayak saya sendiri memahaminya sebagai sebuah saat dimana kita harus memang punya pijakan yang kuat ya. Tapi Mas Faisal menemukan istilah itu dan buku itu muncul gimana?
Ya karena kita mengalami masa-masa, dan anak-anak generasi ini mengalami masa transisi ya. Setelah reformasi ada desentralisasi, partai politik muncul baru,
begitu,
daerah buka. Membangun, pada akhirnya daerah itu kayak, wah daerah bisa menjadi seperti ini ya gitu. Nah anak-anak muda ini bisa menemukan apa namanya hobi lebih cepat, itu komunitas lebih cepat, lebih mudah gitu, apa atau bakat mereka lebih cepat. Tapi ada hal-hal yang pada akhirnya baru muncul kemudian, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa saya gitu, apa artinya menjadi putra daerah orang Indonesia gitu, apa menjadi artinya saya menjadi anak dari ayah saya ini, ayah saya kenapa saya dilahirkan di keluarga, pokoknya hal-hal yang sangat mendasar itu menjadi pertanyaan besar gitu, dan itu menciptakan satu kegelisahan tersendiri. Nah arahnya bisa, oh mungkin sebagian orang melihat, wah anak muda pasti semua arahnya larinya ke teknologi, pasti ke digital, pasti. Kalau menurut saya sih kegelisahan ini belum tentu akan mengarahkan anak muda ke sana gitu. Bisa jadi malah mereka akan, saya akan berhenti dulu, saya akan coba lihat saya itu sebetulnya siapa.
Okay.
Dan itu yang nanti memunculkan banyak fenomena sekarang, anak muda pengen lebih Indonesia padahal eranya lagi sangat global.
Kayak paradoks ya.
Iya. Yeah. Tiba-tiba 2 tahun lalu semua mendengarkan Didi Kempot lagi gitu kan. Pada pakai batik lagi gitu kan.
Lalu lurik jadi bisa jadi
iya,
kebanggaan baru.
Musik juga mencari inspirasinya semua dari nilai-nilai isu lokal gitu kan. Ya kita bisa melihat misalnya ada tiba-tiba ada Jason Ranti, ada Isan Scooter, ada dari Mas Danto, ya. Ada Mas Farid Stevi itu yang kayaknya wah ini lokal tapi kerennya sama, gak kalah keren sama yang di luar gitu. Tapi dia lokal banget ini gitu. Jadi itu yang saya sebut sebagai kembali ke akar. Dan ini kembali ke akar juga bisa diartikan upaya generasi muda menemukan kembali nasionalisme itu apa.
Okay.
Jadi kalau mungkin saya di tahun 80-90-an nasionalisme itu adalah hormat bendera, pahlawan, lalu setia pada negara. Kalau sekarang kayaknya lebih dibentangkan lebih luas, jadi bukan hanya permasalahan negara. Sosok gitu, tapi juga saya sebagai orang yang tinggal misalnya yang di Kalimantan di tengah hutan ini, apa sih maknanya gitu?
Okay.
Bagaimana saya bisa terhubung lagi dengan bumi di mana saya dilahirkan? Gitu. Itu kembali ke akar.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode menarik selanjutnya.